1 Korin, tarkating isangaul, inbe balana pai. Luponana, yoi pai e maro amunisilena nga. Arono atu. Kanakana nga nuli kato dara, yobet lumupang didiemuye maisani. Inbe katara lumule imot. Yeso yoi pai e maro amununga. Bong dari yoi mugupang san, inla bet, uli kakao maro kono, abet kawitwiti betangaki pang ditol tol yei. Yeso, si itol yoi witwiti, ye malalasan kodi, yo maro amunusileni kaupangai, in iwitwiti pang ditol tol kapala tiap, bong iwiti betanga, yo ikien sulunungan pang maro. Le ditol tol tilonga, bong ludiga lang ay betangaki, yo iwiti ngan tiap. Bong si itol yoi kawa maro kono, aiwiti betangaki, in iwiti betangaki, pang diltol bet ipameredi. Inbe ilondi. Abet lodi ikendok. Yeso, petanga tinayo iwete, ngantilongo le lodi galangaye. Le seitol yo iwete iwete, ye malalasan kodi, yo marwa munusileni kaupangai, in ipamere yeto unuleu. Bong seitol yo ikawa marwa kono, a iwete petanga ki, in ipamere diltol, yo tigawa ye baramake yesunga. Ngan awi lokbet ang leimot, kawitwiti ya malalasan kodi, yo marwa munusilena bet, ikawupangi. Bung dari yudok maatasan, innen, bet kakawa marwa kono, a kawitwiti betanga ki, pang ditol-tol. Yeso tol yu yei dawa ben, di marwa kono, a iwiti betanga ki pang ditol-toli. Iniye urata dok maatasan, le ilo surata ke, Tolyo iwiti-witi ye malalasan kodi ii. Bung kumatali beti portak betanga ki, abet nen nga ni pameri ditol-tol, yu tigaw ye barameke yesu nga, ngan nen ngan ule dokmada. Le kumatabet, iye nen tiap nga, ngan tolyo ikawa marokono, a iwiti-witi betanga ki, inilosi. Yeso, iwiti betanga, yu lodi galanga ye nga, ngan nen le pameri di. Ang didiak nga, ngan kumatabit ang malapang yang, libet awit-wit pang ye, malalasan kodi, yu lumugalang ye tiapin nga. Ngan uli alunang ye balay. Bung bet awit-wit pang ye sosu, yu maroy papospaw nga, to aputom na yang, ye lugalang ye pa ye maro nga, to ay daabin maro kono, awit betang akipang, to akap nunungodok matapang, ngan labet alunang ye bitanga kiaw nga. Ngan nin le matamuto, ye suyo dao ben kuri le pari nga. Ngan kumata lebet, tanginiki dok tiap nga. Ngan ule diltol lodi galanga ye, kanga ke ungo balay. Inbe gao nga lew, kumata bet timaya tauru, ye patoko nga le tanginiki igalanga dok tiap nga. Ngan ule si toltol, bet ikarata dawa ki, ay panat ye patoko ngi. Nenle dara gaunga liw ye ang lapaw. Kumata bet kawete betanga sa, ye malalasan kodi, yo diltol lodi galanga ye tiap nga. Nganuli lodi galanga ye betanga, in puno balay. Betanga kiang tina, nganuli ye idawa ben, muro kono suruk. Le mol-mol, diltol yo tinebi ye tani nga, ngan kodi kiki la tuwiti-witi ye nga. Inbe kodi tina, ngan le mot, kebet ilon ditol-tol, yo tilongo, inbe lodi galanga ye betanga tina, ngan puno nga. Ngan na nga, kumata bet awi lok galanga, ye betanga ke tol-san, yo iweta ngan puno tiap nga. Ngan ye in ule lon taraw ben, awi tol ke malalasan. Inbe awi ule lok taru ben, ye in tol ke malalasan lapaw. Le dada gaong aliw, ye ang lapaw. Ang ngan lumubet le kakapso, yo maro mo nusile ni kapye lupanana ki nga. Ngan dokmada, bong bet nen ngan, kapataraw bet kakapso kitina, yo bet kapamere diltol, yo tigawa ye baremeke yesu nga. Nen le seitol, yo witi-witi ya malalasan kodi, yo maro mo nusile ni kaupangai, in bet nen ngan, ipataraw pang maro. Abet nen ngan, iloni, ay portaka betanga kita ni, yo weta in puno. Yeso, ye keni yo apatarao, ye malalasan kodi ye in nga, ngan marua muno, yo ikin lok, in la ilunaw, awete betanga tina nga yi. Bong awi lok galanga, yeso yo awete wete ye, ngatiap, lewile ahi balay. Bet nen ngan, awi wile apatarao ye malalasan kodi, yo marua muno sila ni kaupawi. Inbe wile apatarao, ye auto kok, yo lok galanga ye, in la pao. Lega ang leo. Awi ule awaw ye malalasan kodi. Yo maromun sila ni kaupawi. Inbe ule awaw ye auto kok. Yo lok galanga ye in la pao. Ngan nenle kumata bet maruamuno. Yo ikin lumuin bet. Ilo nang le kawitwiti ya malalasan kodi. A kahit maka maruene ye. Inbe kumata tolsan. Yo kaya kanepe. In lon galanga ye betanga yo kawete, ngan tiap nga, ngan uli kata suwanga, ye betanga kiang balay. Kebet iwete molmol, ye patarungo kiang, yo ke loponanin nga, tiap yege. Yeso, ye in lon galanga ye betanga, yo kawete wete ye ngan tiap. Laudok mata, ye loponan kiang pang maru. Bong betanga kiang tina, ngan kebet ipamere tolsan, in lono tiap. Awi awit lupuna na kiaw pang maru. Yeso, awit wita kaye, ye malalasan kodi. Yo maru amunu sila ni kaupawi. Le alo sang leimot. Bung ye kene yo ay ditoltol, yo tigawa ye barama ke Yesu, ngan amgawa, abet amsung ye in nga, ngan dokmata bet, awit betanga limilew, inbe aputuman ay ditoltol kapala. Le lodiga lang ayangan. Bung bet awit kaye betanga, ye malalasan kodi, lelo so ben tau sangul, bong be ditol tolo di galanga ye tiap nga, ngano le dok tiap. Ang didiak nga, ngan kin lumuka aurata, dao ben di kakasebe. Ngan molmol, so yo dok tiap, ngan bet lumuka langa ye tiap, dao ben di kakase, ngan dok mata. Bong bet, so yo dok mata nga, ngano le lumuka aurata ye dok, dawa ben ditol-tol liyo may-may nga. Lebitang ayo tuwa de, lo ye wir ke maro in iwetinen. Tolma iwetinen. Uli awang a ditol-tol ke malalasan, yo tiwiti-witi ye ditap di kodi nga. Nga na tikawa kok. Inbe tiwiti betang a kyaw, pang ditol-tol kyaw. Buong o lo di bet tilong a betang a kyaw tiyak. Nga nen le betang ayo tawit-witi ye malalasan kodi, yo maro amunu sila ni kaupahidi. In ben tarkilanga pang ditol-tol, yo titaralo di merana nga tiap. Bong pang ditol-tol yo titaralo di merana tiap nga. In be betang yo takawa marokono, a tawitiwita pang ditol-tol liya nga. Ngan ben tarkilanga pang ditol-tol, yo titaralo di merana nga. Bong pang ditol-tol yo titaralo di merana tiap, ngan tiap. Nenle kumata bet, lo kagawa ye barame ke Yesu, in be ang leimut bet, kawit-wit ya malalasan kodi, yo maromun sila ni kaupangi. Inbe ditol-tol kapala, yo kay di kakawa. Ngan bet lori galanga, ye so tinayo ipa ya maromun sila na, ngan tiap nga, ngan ulit tiwete bet, ang ngan kay kapakawa. To, bet ditol-tol yo lori galanga ya maro tiap, ngan sa bet, tise ya gaunga kiang nga, ngan ulit tiwete bet, ang ngano kutumudara. Bong kumata bet tola tu, yu nenin bet isiye gaongo. Inbe ang limot, kakawa maruko no, a kawitwiti betanga kinga. Nganulilun galanga, ye betanga tina ngan puno. Nganen li betanga tina, nganulil soluno, lilun galanga nen, ye in tol kesen nene, lewile maru yemenei. Inbe dadarok tiap ki, yu ipataw kala ikin luno nga, ngan ule pumbe se malangan le mot. Le ye in ule guntruno, le du damon toko tana. Inbe siung pang maro, ay wetenen. Molmol liege, maro la inebe kataun yangi. Urata ke sunguno nga, ule pa dokmada le mot. Arono sangaul ru, inbe balana limebe atu. Le ang didiak nga, ngan ule tawite balay. ye kenyo ayang betagawa ye sunguni ye in nga, ngan ang limot, ngan ule kayurata. Le tola tu, inule uobu nga tu, in betol san, inule kap nunong rukmata pang. In besan, inule pitna iso kapala, yu maroy papos panganga. In besan, inule witi-witi ya malalasan kodi, yu maroy munusle ni kupangai. In besan, inule pertak betangatina. Ngan niya komu, abet niyan ngan kalungo. Inbe lumuga lang aye. Bungso tinalay mo't, yo bet kaye nga, ngan kaye, abet niyan ngan kapamere ditol-tol, yo tigawa ya barameke Yesu nga. Le kumata bet, ditol-tol yo tinibaya gaong, ngan bet tuwiti-witi ya korisan nga, ngan tol ru, to tol lew, bet tuwiti-witi ngan dokmata. Inbe ya kene yo bet tuwiti-witi ya in nga, ngan kebe tuwiti-witi gaunga tiap, bong atuwiti betanga kile mot, longan bet san. Inbe tol san, in kebe iportak betanga kiritina, leikin malangana. Bong kumata bet, kagawa ya barameke Yesu. Inbe, tol sa kebe iportak betanga tiap nga, ngan tol yo bet iwiti-witi ya malalasan kori, inule iwiti-witi tiap, bong iwur, inbe ipalonga leo. Inbe inepe, ye to nulon witi wede, ye malalasan kori, ay patarao pang maro ye. Le gao nga lew, ye ritol tolyo tikawa maro kono, inbe tuwiti wede betanga ki nga. Ngan toltol ruto tol lew, labe tuwiti wede nga, inbe ritol kapala, ngan ule titartal nga di, ati palongo. Inbe matarito betanga tina, yo tuwiti ngan. Uli ito dararok matake maro, to tiap. Ngan kumata bet tola tu iwiti-witi go, le maroy papos betanga kisa, pang ditol tolyo tiurur, ngan atu nga, ngan ulit tolyo iwiti-witi mugu, initar mga panga, inbe ipalongo. Ngan nen le ang atu-atu le mot, yo bet kakawa maro kono, inbe kawiti-witi betanga kinga, ngan ulit kato dararok mga yo neni, le tola tu iwiti betanga kia imot, longan bet sani witi. Abet nen ngan, kapataman ay diltol tinalay mo't, ye betanga tina, inbe kapamere di ye. Inbe diltol yo, maromo no silena ilundi, at ikawa kono, inbe tuwiti-witi betanga ki nga. Ngan ule ditap di, tikaptut di dok, ye urado yo tiye nga. Yeso, marolo na bet, urado yo kesunguno, inbet irara bele-bele tiap, bong bet irara dok. Abet nen ngan lo silene yo ikaw pa idi, inule ken yiri. Ngan nen le ang ngan, kato dare yo di diya mo kapala, yo maroy po di panga yetono, ngan tiyei, ye ken yo tigawa at isyung yei. Ngan na nga, di garup, ngan ule tipas le tiur lew, inbe tipalongo lew, ye nike gaong. Yeso, di ngan tibalumpang di, bet tuwiti-witi tiap. Bong bet tirawa pang di, in bet tinepel liw, daw ben tina uwer kiri yuda iweta nga. Nen le kumata bet, turungo kiri sa nga, ngan ulit timulu, atila rumo kiri, longan bet titur di niritoro ye. Yeso, kumata garuba tu bet iwiti-witi, ye keni yo diltol lo tigawa, ye barame ke Yesu nga, ngan ye ini pamoni. Nga gilay, betanga ke maro in pumbe pang yang mugu. Mutong la ila pang yeri malala kapala nga. To, nga gile, ang lew, nga la kakab betanga ke maro tinanga. To, tia biege. Kumata bet ang nga natu luntar, bet yein yei maro kono. To, iwiti bet maro amunu silen iluni, bet yei urata ki nga. Nga nulin lun galanga, ye so betanga yu aurupang nga, ngan no nga ke tolmai. Bong kumata tola tu bet, iwala mo rin ipang betanga kiaw nga, ngan uli kawala mo rin mo pangalapaw. Nenle ang didiak nga, ngan katara lumuli mo't, yedari yu ke bet, kakawa maro kono, inbe kawitwiti betanga ki, pang didaltol yei. Inbe kin, kakun kala didaltol, yu tuwitwiti malalasan kodi, yo maromun silen ikap pang di, ngan be. Bong sole mot, yo bet kaya nga, ngan kaili katodarana dok.